VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 29 April 2022. Senang sekali saya Leah Johannes dapat menemani Anda hari ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini di antaranya.
Marcos Jr. tolak tantangan debat jelang pemilihan Presiden Filipina. Korea Selatan akan akhiri mandat masker di luar ruangan. Presiden Turki bertemu sejumlah pemimpin Saudi.
VOA senantiasa mengajak Anda menyimak berbagai berita dunia. Sejumlah laporan penting dan menarik sudah kami siapkan untuk Anda dalam siaran kali ini. Berikut cuplikannya.
Dalam konteks inilah, maka dalam pembicaraan per telepon kemarin saya mengundang Presiden Zelensky untuk hadir dalam KTT G20.
Dari info hiburan, Anda dapat menyimak aktor berbakat Andrew Garfield yang kembali terjun dalam proyek film yang berhubungan dengan agama.
This case I'm working on is a double murder. So far what we found isn't pointing outward.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Ferdinand Marcos Jr., tokoh yang diunggulkan akan memenangkan pemilihan Presiden Filipina 9 Mei mendatang, Jumat 29 April menolak tantangan untuk berdebat satu lawan satu dengan saingan utamanya, Lenny Robredo, saat negara itu memasuki pekan terakhir kampanye. Ini bukan kali pertama Marcos Jr., putra mantan diktator negara itu Ferdinand Marcos, menolak debat. Ia sebelumnya juga menolak berdebat dengan saingan-saingan lainnya. Selain menolak debat, Marcos Jr. juga jarang memberikan wawancara media dan sering mengabaikan pertanyaan wartawan di kampanye-kampanyenya. Banyak pengamat menilai, ia berusaha menghindari terulangnya hasil pemilihan wakil presiden 2016 setelah ia dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan terkait pemerintahan ayahnya yang korup dan kerap diwarnai kekerasan. Marcos Jr. kalah tipis dari Robredo dalam pemilihan itu dan menghabiskan 5 tahun mencoba untuk mengubah situasi itu. Korea Selatan Jumat menyatakan akan mencabut mandat masker di luar ruangan pekan depan sebagai tanggapan atas penurunan stabil kasus COVID-19 setelah lonjakan kasus yang dipicu varian Omicron. Pengumuman itu muncul setelah Seoul membatalkan hampir seluruh peraturan social distancing lainnya awal bulan ini, mengakhiri peraturan ketat selama 2 tahun yang sangat menekan usaha kecil di negara itu. Mulai Senin, warga tidak akan lagi diwajibkan mengenakan masker di luar ruang, kecuali jika menghadiri acara dengan lebih dari 50 partisipan, kata otoritas kesehatan. Karena aturan social distancing dicabut dan mandat masker disesuaikan, masyarakat berangsur-angsur kembali ke kehidupan normal mereka, kata Jong Eun Kyung, Direktur Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea KDCA kepada wartawan. Ini semua berkat kesabaran dan kerjasama masyarakat selama periode yang panjang ini, lanjut Jong. Presiden konservatif terpilih Yoon Suk-yeol hari Jumat mengkritik keputusan mengakhiri mandat masker yang disebutnya prematur. Amerika Serikat tidak melihat banyak tanda bahwa perundingan Rusia-Ukraina terbukti membuahkan hasil, sementara perang Moskow di negara itu memasuki bulan ketiga, kata seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri Amerika. Rusia tampaknya tidak mau bernegosiasi dengan cara yang berarti, kata penasihat Departemen Luar Negeri Amerika, Derek Chollet, dalam wawancara dengan VOA hari Kamis. Sekjen PBB Antonio Guterres tiba di Ukraina hari Kamis setelah Selasa singgah di Moskow, di mana ia bertemu dengan Presiden Vladimir Putin selama hampir 2 jam. Chollet mengatakan Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken berbicara dengan Guterres sebelum lawatannya ke Moskow dan Kiev, dan bahwa Amerika berharap untuk mendengar dari Sekjen PBB itu mengenai apakah ada jalan ke depan menuju perdamaian. Di Kongres Amerika, usulan legislasi yang meneliti dukungan Tiongkok untuk serangan Rusia ke Ukraina lolos di DPR hari Rabu. Jika diadopsi, Undang-Undang Penilaian mengenai Subversi dan Campur Tangan Xi akan mengharuskan Departemen Luar Negeri untuk menyerahkan laporan mengenai perkembangan yang terjadi. Amerika belum melihat Tiongkok menyediakan senjata dan pasokan lain untuk Rusia, tetapi mengawasinya dengan cermat, kata para pejabat Amerika. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah bertemu dengan putra mahkota Arab Saudi dalam kunjungan pertamanya sejak pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi pada tahun 2018 yang memicu perpecahan antara kedua negara. Kantor Berita Pemerintah Saudi, SPA, Kamis menerbitkan gambar pemimpin Turki yang sedang memeluk putra mahkota Mohammed bin Salman. Penguasa de facto yang digambarkan oleh para pejabat intelijen Amerika sebagai orang yang menyetujui pembunuhan terhadap Khashoggi, sesuatu yang disangkal oleh Riyadh. Kedua tokoh itu mengevaluasi hubungan Saudi-Turki dan cara-cara untuk mengembangkannya di berbagai bidang, lapor SPA. Gambar-gambar yang diterbitkan oleh media pemerintah Turki juga menunjukkan Erdogan sedang duduk berhadapan dengan Raja Salman, ayah Mohammed bin Salman, dalam acara terpisah. Erdogan kemudian mengunjungi kota suci Makkah untuk menunaikan ibadah umroh. Perdana Menteri Kepulauan Virgin Inggris atau British Virgin Islands, BVI, ditangkap di Miami hari Kamis atas tuduhan pencucian uang dan konspirasi untuk mengimpor kokain, menurut pengaduan Badan Penegakan Hukum Narkotika Amerika, DEA, yang ditinjau Reuters. Andrew Fahey ditangkap di Bandara Miami bersama dengan Direktur Pelaksana Otoritas Pelabuhan Wilayah Luar Negeri Inggris, menurut pengaduan tersebut, yang mengutip kesaksian luas dari seorang informan rahasia. Menurut pengaduan DEA, Fahey telah setuju untuk mengizinkan informan tersebut yang menyamar sebagai anggota kartel narkoba Meksiko, Sinaloa, menggunakan pelabuhan-pelabuhan BVI untuk mengirimkan kokain dengan imbalan pembayaran $500,000. Penangkapan Fahey pertama kali diungkapkan oleh Gubernur BVI, John Rankin. Fahey tidak dapat segera dihubungi untuk dimintai komentar, begitu pula para pejabat dari Otoritas Pelabuhan BVI. Ribuan warga Iran turun ke jalan-jalan hari Jumat untuk bergabung dengan demonstrasi tahunan pro-Palestina. Sementara bentrokan antara Israel dan Palestina di Yerusalem menyebabkan puluhan orang terluka. Peringatan Hari Quds atau Hari Yerusalem itu merupakan acara tahunan. Digelar setiap Jumat terakhir bulan Ramadan, peringatan hari itu pertama kali digelar pada 1979 atas inisiatif pemimpin revolusioner Iran Ayatollah Ruhollah Khomeini. Stasiun penyiaran pemerintah Iran, IRIB, melaporkan di berbagai penjuru Iran para pengunjuk rasa terlihat mengibar-ibarkan bendera sambil meneriakkan kata-kata "Matilah Amerika" dan "Matilah Israel". Mereka juga membawa poster-poster bertuliskan "Yerusalem adalah milik kita" dan "Hari Quds adalah hari Islam", kata IRIB. Iran tidak mengakui musuh bebuyutannya Israel. Mendukung perjuangan Palestina merupakan pilar kebijakan luar negeri Iran sejak Revolusi Islam 1979. IRIB mengungkapkan unjuk rasa pro-Palestina itu berlangsung di Teheran dan kota-kota besar lainnya, termasuk Mashhad, Isfahan, dan Tabriz, dan kembali digelar setelah jeda 2 tahun karena pembatasan COVID-19. Jepang Jumat menemukan lambung kapal wisata di lepas pantai utaranya, kata Garda Pantai, 6 hari setelah kapal itu hilang dalam kecelakaan yang menewaskan sedikitnya 14 orang dalam perjalanan wisata. Lambung kapal Kazu 1 ditemukan di dasar laut pada kedalaman sekitar 120 meter di lepas pantai utara Jepang, Hokkaido, di dalam perairan yang gelap gulita, seperti yang tampak dalam rekaman kamera bawah air milik pasukan bela diri maritim Jepang, kata Garda Pantai. Demikian berita dunia VOA Washington.
Presiden Joko Widodo lewat sambungan telepon mengundang langsung Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam KTT G20 yang akan berlangsung di Bali pada November 2022 nanti. Sebelumnya ia juga menyampaikan undangan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin yang langsung menyatakan kesiapannya untuk hadir. Reporter VOA Gita Intan melaporkannya dari Jakarta.
Presiden Jokowi menyatakan telah mengundang Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk ikut menghadiri pertemuan puncak KTT G20 pada November mendatang di Bali. Undangan tersebut disampaikan Jokowi kepada Zelensky lewat sambungan telepon pada Kamis 28 April. Undangan ini bukanlah tanpa alasan. Ia menjelaskan bahwa Forum Ekonomi Global tersebut merupakan katalisator dalam pemulihan ekonomi dunia yang saat ini bergantung kepada dua hal, yakni pemulihan pandemi COVID-19 dan perang Ukraina.
Dalam konteks inilah, maka dalam pembicaraan per telepon kemarin saya mengundang Presiden Zelensky untuk hadir dalam KTT G20.
Dalam perbincangan tersebut, Jokowi mengatakan telah memperoleh update mengenai perkembangan situasi saat ini di Ukraina, termasuk permintaan bantuan senjata. Namun Jokowi menegaskan bahwa sesuai dengan amanat konstitusi dan prinsip politik luar negeri Indonesia, negara melarang pemberian bantuan persenjataan kepada negara lain. Namun ia memastikan bahwa Indonesia siap untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Di hari yang sama, Jokowi juga menelpon Presiden Rusia Vladimir Putin yang juga memberinya informasi situasi terkini termasuk proses negosiasi. Jokowi menegaskan kembali pentingnya mengakhiri perang sesegera mungkin.
Saya juga menekankan agar solusi damai dapat terus dikedepankan dan Indonesia siap berkontribusi untuk upaya damai tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Putin menyampaikan terima kasih atas undangan KTT G20 dan beliau menyatakan akan hadir.
Selain berbicara dengan kedua pemimpin negara ini sebagai pemegang mandat presidensi G20, dalam kurun waktu 2 bulan terakhir, Jokowi juga telah berkomunikasi dengan beberapa pemimpin, antara lain Kanselir Jerman Olaf, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte. Selain itu, Jokowi juga berbincang dengan Sekjen PBB Antonio Guterres mengenai dinamika situasi global termasuk perang Rusia-Ukraina. Di akhir pernyataannya, Jokowi menegaskan bahwa Indonesia ingin menyatukan forum G20 dan tidak boleh sama sekali ada perpecahan. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Pidana mati kasus perkosaan 13 santriwati di Bandung, Heri Wirawan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Keluarga korban berharap para hakim tidak meringankan vonis hukuman mati. Reporter VOA Rio Tuasikal melaporkan.
Kepastian pengajuan kasasi Heri Wirawan disampaikan kuasa hukumnya pada Selasa kemarin. Sebelumnya, Heri Wirawan divonis hukuman mati dan membayar restitusi senilai Rp331 juta dalam sidang banding di Pengadilan Tinggi Bandung Februari lalu. Menanggapi hal itu, kuasa hukum para korban, Yudi Kurnia, menghormati langkah tersebut. Namun para korban berharap vonis hukuman mati tidak berubah.
Dia punya hak, menggunakan haknya untuk mengajukan kasasi. Tapi ya tetap keluarga korban harapannya tetap seperti menguatkan pengadilan banding ke pengadilan tinggi.
Yudi, yang mewakili 11 keluarga korban di Garut dan Tasikmalaya, mengatakan keluarga sudah lega dengan vonis hukuman mati. Sementara jika dapat hukuman seumur hidup, ujarnya, terpidana masih berpeluang mendapat keringanan. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK berharap Mahkamah Agung tetap mengabulkan restitusi. Wakil Ketua LPSK, Livia Iskandar, mengatakan kepada VOA bahwa restitusi penting bagi para korban untuk dapat melanjutkan kehidupannya.
Hak korban atas ganti rugi itu dapat dibayarkan, dapat dieksekusi, sehingga korban bisa menata hidup mereka, gitu kan, menggunakan ganti rugi tersebut untuk kembali sekolah misalnya, untuk membiayai bayinya, gitu kan.
Livia menjabarkan, lembaganya mengajukan restitusi dengan total nilai Rp331 juta. Tenaga ahli LPSK Abdan F. Jopa mengatakan bahwa nilai restitusi itu dihimpun dari sejumlah komponen, antara lain biaya logistik selama mengikuti persidangan, penghasilan yang hilang, biaya pemulihan medis dan psikologis, serta nilai penderitaan.
Ada dua poin lah di penderitaan. Itu satu, rasa trauma, jadi anak-anak ini memang pasca peristiwa murung, lebih cepat marah, takut keluar rumah karena toh beritanya juga viral ya. Jadi itu satu. Yang kedua, penderitaan atas hilangnya keperawanan.
Abdanef memastikan LPSK telah menerima surat kesanggupan pembayaran restitusi dari terpidana Heri Wirawan per 24 Februari. Dari Bandung, Jawa Barat, Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Semakin banyak kelompok minoritas di Amerika Serikat membeli senjata api, sementara kekhawatiran akan kekerasan dan kejahatan meningkat. Koresponden VOA Anshuman Apti di New York berbicara dengan beberapa pemilik senjata api itu untuk mengetahui mengapa mereka membeli senjata. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Biasanya, mayoritas pemilik senjata api di AS adalah laki-laki kulit putih yang tinggal di daerah pedesaan. Tetapi itu kini berubah karena semakin banyak anggota kelompok minoritas yang membeli senjata api. Di Jimmy's Sport Shop, Long Island, New York, pemilik toko Jay Seng melihat perubahan ini.
A lot of Asian people come here and they buy firearms because we're here to help, and now they know, oh, we can have guns too.
Banyak orang Asia datang ke sini dan membeli senjata api karena kami di sini. Kami harus membantu dan kini mereka tahu, oh, kita juga boleh membeli senjata asalkan kita warga legal di New York.
Zeng menambahkan, warga Asia datang ke tokonya antara lain karena mereka takut dengan naiknya kekerasan terhadap masyarakat warga Amerika keturunan Asia yang dipicu oleh pandemi COVID. Tetapi kenaikan jumlah pemilik senjata api tidak terbatas pada warga Amerika keturunan Asia. Menurut National Shooting Sports Foundation, pada 2020 kepemilikan senjata api naik 58,2% di kalangan warga Amerika keturunan Afrika atau kulit hitam, dan 49% di kalangan warga Amerika keturunan Amerika Latin. Damon Finch adalah seorang instruktur senjata api di Newburgh, New York. Dia sependapat, kekhawatiran akan kekerasan merupakan faktor yang menyebabkan perubahan ini.
The issues of the George Floyd incidents, the Black Lives Matter incidents, and then of course COVID, where many people felt somewhat vulnerable.
Isu-isu seperti insiden George Floyd, Black Lives Matter, dan sudah tentu COVID, di mana banyak orang merasa terancam dan mereka memiliki senjata api, tetapi tidak tahu cara menggunakannya secara benar. Jadi, mereka mencari peluang untuk mempelajarinya secara lebih dalam.
Dari sekitar 400 juta senjata api di AS, 98% ada di tangan warga sipil. Itu mengakibatkan kerugian sangat besar dari segi kehilangan nyawa manusia. Lebih dari 45.000 orang tewas akibat cedera terkait senjata api di AS pada 2020, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC. Para aktivis pengendalian senjata api mengacu pada penelitian penting di New England Journal of Medicine yang menyimpulkan adanya tautan jelas antara senjata api di rumah dan peningkatan kemungkinan kekerasan dengan senjata api. Meskipun demikian, kepemilikan senjata di AS terus naik karena semakin banyak orang memutuskan mempunyai senjata api membantu menjaga keselamatan mereka serta keluarga mereka, terlepas dari etnis atau identitas mereka.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Aktivitas vulkanis Gunung Anak Krakatau dilaporkan terus melemah. Bahkan, menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, potensi terjadi tsunami juga menurun. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Anugrah Andriansah.
Aktivitas Gunung Anak Krakatau yang berada di Selat Sunda, Provinsi Lampung, berupa erupsi terus melemah. Ancaman terjadinya bencana tsunami akibat erupsi Gunung Anak Krakatau juga dilaporkan kian menurun. Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Dwi Korita Karnawati.
Bahwa kondisi menurun erupsi. Nah, karena erupsi Gunung Anak Krakatau sudah kita lihat juga secara visual melemah hari ini, maka tentunya potensi tsunami akibat erupsi juga turun.
Selain itu, BMKG juga melaporkan terkait dengan dampak erupsi Gunung Anak Krakatau terhadap penyeberangan Merak Bakauheni bisa dikatakan aman. Pasalnya, lokasi penyeberangan Merak Bakauheni posisinya terletak cukup jauh di kawasan Selat Sunda.
Jadi terjauh terhadap sumber erupsi, serta terhalang oleh beberapa pulau. Kami menyimpulkan penyeberangan relatif aman dari bahaya itu tadi, tsunami. Apalagi erupsinya melemah, begitu ya.
Kendati demikian, BMKG dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, PVMBG, terus memantau perkembangan erupsi dari Gunung Anak Krakatau lantaran aktivitasnya kadang menguat dan melemah. Kepala PVMBG, Hendra Gunawan, mengatakan saat ini Gunung Anak Krakatau berada di level 3 atau siaga. Alhasil, Gunung Anak Krakatau masih terus mengeluarkan asap setinggi 25 meter dari puncak gunungnya.
Bahwa asap ini memang melampaui tinggi Gunung Anak Krakatau yang tingginya, tubuh Anak Krakatau yang lama, yang tingginya 150 meter. Di mana dari pos pengamatan itu, disebutkan tingginya 25 meter. Tapi kalau kita lihat langsung bahwa asap itu berasal dari tubuh anak Krakatau yang baru, ya.
Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letjen TNI Suharyanto, menuturkan masyarakat yang berada di kawasan risiko bencana harus berpedoman kepada Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2011 terkait dengan penetapan status gunung api di level 3. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Selama Ramadan, buka puasa bersama bagi umat Islam di masjid adalah sesuatu yang biasa dilakukan di Amerika Serikat. Tetapi sejak pandemi virus corona, distribusi makanan melalui drive-thru atau mengambil makanan tanpa turun dari mobil dan membawanya pulang menjadi populer. Faisa Bukhari dari VOA melaporkannya dari salah satu Islamic Center Virginia, di mana buka puasa drive-thru setiap hari disiapkan untuk sekitar 800 orang. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Pusat Komunitas Islam atau Masjid Dar al-Nur di Manassas, Virginia, mengadakan buka puasa drive-thru setiap hari untuk sekitar 800 Muslim yang berpuasa. Menyiapkan makanan bagi sekian banyak jemaah itu memerlukan partisipasi sekelompok relawan yang mendedikasikan waktu dan tenaga mereka untuk membantu mereka yang membutuhkan. Ayah Sheikh adalah salah seorang koki relawan.
Kami bekerja sebagai sukarelawan sepanjang bulan Ramadan sambil mempertahankan pekerjaan tetap kami. Ini tahun ketiga kami membantu di sini.
Menu buka puasa yang disajikan setiap hari berbeda menurut Huma Sheikh, juga seorang koki relawan.
Beberapa hari kami menyajikan biryani, beberapa hari lainnya kami sajikan kacang kapri, samosa, makanan goreng, atau kari ayam. Satu orang menyediakan ayam mentah selama sebulan penuh, yang lain menyumbangkan rempah-rempah, beras, dan kacang kapri.
Para siswa sekolah setempat secara sukarela membantu mengemas makanan yang telah dimasak dan siap saji. Mereka mengatakan bahwa membantu tidak hanya memberi mereka kredit akademis, tetapi juga sukacita, seperti diungkapkan oleh Ishan Aryan.
Kami memiliki kesempatan menjadi sukarelawan di masjid ini untuk meningkatkan jam layanan sosial kami dengan harapan dapat lulus dari sekolah. Tetapi sebagai imbalannya, kami juga melakukan ini dengan kebahagiaan kami.
Sementara itu, Samira Idrisu, relawan lainnya, menyatakan pendapatnya.
Kita bisa mendapatkan lebih banyak berkah dalam melakukannya, dan saya tahu itu karena saya tinggal dekat dari sini, dan saya biasanya datang untuk salat di sini.
Siswa relawan lain, Adam Huck, mengatakan,
perasaan yang kita dapatkan ketika kita membuat orang lain gembira itu luar biasa.
Penyelenggara buka puasa drive-thru mengatakan pandemi menjadi alasan pendistribusian makanan dengan cara seperti itu. Raffi Udin Ahmed adalah Presiden Asosiasi Muslim Virginia.
Ketika COVID-19 mulai melanda, kami biasa mengantar makanan ke rumah-rumah warga. Tapi sekarang tidak lagi, karena sekarang permintaan drive-thru meningkat.
Di Masjid Dar al-Nur, ratusan Muslim dari semua lapisan masyarakat menerima makanan buka puasa setiap hari. Makanan itu berasal dari sumbangan dan sponsor publik. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Untuk mempererat tali silaturahmi, sebuah permainan tradisional digelar di Irak setiap Ramadan. Tim-tim dari berbagai provinsi berkompetisi dalam permainan yang sudah eksis ratusan tahun ini. Tim VOA melaporkan. Nama permainan itu Haibis, yang arti sederhananya adalah tebak posisi cincin. Digelar malam hari setelah sholat tarawih, permainan ini pada intinya adalah menebak keberadaan cincin di tangan kelompok saingan. Permainan dimulai dengan pemimpin salah satu tim secara hati-hati berusaha menyembunyikan cincin di tangan salah satu anggota timnya. Kemudian tim kedua mencoba menemukan cincin itu dengan menebak di tangan mana cincin itu diletakkan. Setiap tim terdiri dari 21 pemain, yang berarti ada 42 tangan dalam tim untuk dipilih. Ketika sebuah tim mencetak 21 poin terlebih dahulu, tim itu dianggap sebagai pemenang. Pertandingan Haibis dimulai di tingkat lokal seperti tingkat rukun warga. Para pemenang selanjutnya dipertandingkan di tingkat kota atau desa, kemudian tingkat provinsi, dan terakhir tingkat nasional.
Muhammad Abdul Razak, seorang pemain, menceritakan sejarah permainan ini.
Permainan Hebes adalah permainan tradisional. Biasanya dimainkan di bulan Ramadan yang penuh berkah. Kami mempelajari permainan ini dari nenek moyang kami. Ini adalah permainan cinta, harmoni, dan kedamaian antara semua tim dan provinsi di Irak, antara Baghdad dan semua provinsi lain di Irak.
Permainan Hebes membutuhkan keterampilan khusus dan bukan hanya sekedar menebak. Para pemain harus pandai membaca bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Berbagai trik digelar tim lawan untuk mempersulit usaha menebak siapa yang memegangnya. Jasim Al-Aswad, seorang pemain Hebes, yakin meski saat ini hanya populer di Irak, permainan itu kelak akan menyebar di Timur Tengah.
Hebes ya turat Irak. Salamiat sinin amu. Hai mu yom al-barhan nalabha.
Permainan Hebes adalah bagian dari warisan Irak. Permainan ini telah eksis selama ratusan tahun. Kami dulu memainkan ini di gang-gang dan kemudian berkembang dan menjadi permainan paling terkenal di Irak. Mungkin akan meluas ke negara-negara Arab lainnya suatu hari nanti.
Pada tahun 2020, permainan itu dilarang karena merebaknya virus corona. Tetapi tahun ini permainan itu kembali besar di Irak karena kondisi kesehatan masyarakat dan keamanan yang membaik. Karena tujuan Hebes sekedar memperketat tali silaturahmi, penghargaan untuk pemenangnya bukanlah barang mewah atau uang. Yang meraih gelar juara biasanya hanya mendapat baki besar berisi baklava, kue manis, cemilan khas Timur Tengah. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes. Aktor berbakat Andrew Garfield kembali terjun dalam proyek film yang berhubungan dengan agama. Tim VOA melaporkan. Tema-tema film bernuansa agama erat dengan perjalanan karir Andrew Garfield di dunia akting. Ia berperan sebagai seorang Jesuit dalam Silence, sebagai seorang Advent dalam Hacksaw Ridge, dan terakhir sebagai televangelist dan penipu terkenal dalam film Eyes of Tammy Faye.
Faith isn't political.
You can't talk to him like that. Jerry Falwell is a powerful man, Tammy Faye.
She's a firecracker, Jim.
Kini, aktor yang sempat dua kali mendapatkan nominasi Oscar ini kembali sibuk membintangi sebuah film yang bernuansa agama, Under the Banner of Heaven. Dalam film drama kriminal berseri untuk televisi itu, Garfield berperan sebagai detektif Mormon yang imannya diuji saat menyelidiki pembunuhan brutal yang terkait dengan keluarga gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir.
This case I'm working on is a double murder. So far, what we've found isn't pointing outward. The evidence points to things and to beliefs that I have only ever heard whisperings about.
Apakah film bernuansa agama memang merupakan pilihan hatinya? Berbicara pada pemutaran perdana film baru itu di Los Angeles 20 April lalu, kepada Associated Press, Garfield membantahnya.
Yeah, I don't actually see them as such. I see them, it's about a search for meaning rather than it is about a kind of religious pursuit. For me, it's
saya tidak melihatnya seperti maybe, itu. Film-film itu lebih tentang pencarian makna kehidupan. Lewat film-film itu, saya tidak berusaha mendalami agama. Secara tematis, ketika Anda berurusan dengan spiritualitas, Anda berurusan dengan bagaimana Anda seharusnya hidup.
Untuk mendalami perannya, Garfield pergi ke Utah untuk menghabiskan waktu bersama orang-orang Mormon, termasuk detektif yang mengalami krisis keimanan yang menjadi tokoh sentral dalam film berdasarkan kisah nyata itu.
I was connected with an amazing man who happened to be a police detective who had a crisis of faith because of.
Saya terhubung dengan seorang pria yang luar biasa yang kebetulan adalah seorang detektif polisi yang mengalami krisis keimanan karena kasus yang dihadapinya. Kasus itu membuatnya bertanya-tanya, apakah ia harus mempertahankan pernikahannya, apakah ia harus meninggalkan gereja itu.
Film itu juga dibintangi Sam Worthington yang berperan sebagai Ron Lafferty, pria yang membunuh istri saudara laki-lakinya dan putra mereka yang masih bayi karena keyakinan poligaminya yang kuat. Film seri ini didasarkan pada kisah nyata yang dipublikasikan dalam buku karya John Krakauer, Under the Banner of Heaven, A Story of Violent Faith. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
I wonder how something so horrific could have come to pass.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat berakhir pekan.